O investigador Xian Naia, que obtivo unha bolsa da Deputación da Coruña en 2019 na área de planificación sociolingüística, compartiu as súas análises sobre a idoneidade da práctica da regueifa como ferramenta que permite crear espazos, non apenas como actividade puntual, para manter e crear falantes novos da lingua galega. Moi bo día, Xian.
Bo día.
Que experiencias coñeces de uso da regueifa como ferramenta para crear novos falantes?
Pois, bon, o certo é que está a haber diferentes proxectos, non? Temos aí, pois, por exemplo, a nivel máis educativo, o proxecto Reguei Festa, que está, pois, sobre todo, no, en Vila de Cruces, no Instituto, que está a funcionar bastante ben. E despois, a nivel municipal, non? De concellos, o concurso de Reguei Fate, por exemplo, que está a ter moi boa acollida, en Vigo tamén, non? Hai movimento municipal nese sentido.
Supoño que é importante trascender da actividade puntual, non?
Pois sí, esa é a idea principal tamén, non? Entender a regueifa un pouco como un elemento cultural, digamos que pode ser estrutural, non? Non apenas como actividade concreta, e intentar introducila un pouco no nas planificacións, non só lingüísticas, senón tamén planificacións culturais.
Como se convence a un rapaz ou unha rapaza de 20 anos para que comece a usar o galego na súa vida diaria?
Uf, esa é a pregunta do millón. Por certo que non sei, eu non teño unha resposta para iso, mas o que é evidente é que primeiro que hai que intentalo, este así, e despois que hai que reformular propostas, non? Porque o certo é que se as cousas non funcionan como están é porque algo pasa, non? É porque nos temos que reformular a nivel de propostas e a nivel de contidos. E esta é unha vía pola que se pode probar.
Quizá pode ser porque hai demasiado prexuízo sobre esta lingua.
Esa é a idea, supoño que esa é a idea que até de agora máis se tivo en conta, non? Non sei, eu quero pensar que para além diso, que é evidente que eso funcionou en algún momento e que siga a funcionar de certa forma, eu entendo tamén que é unha cuestión de intereses, non? De intereses, de posibilidades que che poda dar neste caso a túa lingua, e de descoñecemento. Por tanto, penso que hai que abrir os ollos a xente, ver até onde poden chegar con iso, e as persoas finalmente deben decidir, non? Si é o que máis lles presta, e si é útil realmente, si é eficaz para a súa vida, e nos andamos niso.
É que se me veñen á cabeza, por exemplo, catalán e euskera, que se comparamos o galego con estas dúas linguas, está realmente desvalorizado, non só no número de falantes, senón tamén en ámbitos como poden ser a educación ou a administración pública.
Sí, é evidente que non temos un apoio, digamos, do institucional, non? Por parte dos poderes públicos, seguramente. Mas a nivel social, non sei, penso que esta idea tamén que temos de compararnos, non, con outros espazos, finalmente tampouco nos axuda moito a vernos nos por dentro e ver como funcionamos, non, porque ao final moitas veces o que funciona para pues, para algunhas culturas ou para algúns proxectos concretos non funciona para outros, non? Entón é bon mirar como están, non, os do lado, mirar como fan en outros proxectos, en outras comunidades, mas nos temos que encontrar tamén o noso punto e a nosa vía de escape.
Cales son esas vías de escape, non? A pregunta do millón.
Pois efectivamente, pois penso que o movimento, basicamente, non? Que é interesante. Penso que se están a facer cousas e sempre se estuveron facendo cousas e isto da regueifa agora está a ser como unha explosión, non? Así, é unha cousa bastante importante que están botando ollo, pois tamén nos servizos públicos, e non só, tamén nos movimentos sociais, nas escolas, e eu penso que se pode seguir por aí, planificando un pouco máis e mellor e poñendo os ollos pois a medio e longo prazo, pois se cadra conseguimos algo máis, non?
Pero supoño que estamos a falar de procesos a moi longo prazo, non?
Sí, as cousas van pequenas, pero bueno, con todo se empeza, non?
Sí.
hai que formar a xente, hai que explicar, agora a regueifa, pois mira, hai 5 anos ninguén sabía o que era a regueifa, non? Uh-huh. Ou era unha cousa que o mellor, non sei, pensábase que cantaban pois dous vellos, non? E en parte, en certo modo, pois foi así, e parece que se está a recuperar agora, non? Sale no luar, hai rapazada nova que regueifa, hai regueifa de diferente tipo e diferentes perspectivas, é bom.
En esta xente nova que comeza a buscar regueifas, por exemplo, existe unha tendencia favorable cara a falar galego?
Pois sí, o positivo da regueifa no, na cuestión lingüística é que, pois efectivamente, un dos trazos para regueifar é que ten que ser en galego, non?
Uh-huh.
Por tanto, isto é importante, claro, non sei, é a primeira vez que asistín, por exemplo, o certame de Baladares que ali en Vigo é un certame escolar de regueifa, pois claro, vin toda a rapazada que seguramente pois bueno, non falaba galego, ou falaba a veces ou na aula de galego, mas que cando regueifaban facían galego. E eso pode ser un paso, non? É importante ter en conta que non é só intentar construir falantes, como intentar dar espazos a esos falantes para desenvolver a súa lingua ou o proceso que estexa, digamos, subalternizado, non? Neste caso, o galego.
Ao mellor pode axudar, non sei, claro, que o mundo das artes vai collendo pouco a pouco este valor do galego, non veñense má cabeza como os grupos que están agora un pouco sendo auxe na industria da música, como poden ser Berto, Terbutalina, ese estilo de grupos, axuda que os nenos teñan, ou a xente nova, teña esas referencias?
Pois seguro, claro, sí. Claro, é certo que tamén había unha certa falta de modelos, non? De referentes, e que supoño que agora pues, eso vai a mellor. Habería que velo. Eso tamén é unha cousa que sempre hai que avaliar a medio e longo prazo, non? Mas está claro que a rapazada, sobre todo, necesita espazos e necesita modelos onde sentirse seguros e representados.
Así, as regueifas funcionan como arma sociolingüística, letras, música e galego para preservar unha cultura que sigue a perecer no tempo. Moitas gracias, Xan.
Obrigado, eu.